ብለው ድምፃን የተሰማኝ ኃይለማርያም ደሳለኝ ቀዳማዊ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ማለት ስልጣን ወገደስን ህዝብ ሐቲቱን መንግስቱን ሐቲቱሎ ስለዚህ ጽቡቅ አብነት ይባላል አነ መርሐተ አፍሪካ ችግር ቆይ እንደለኮ ዝማተይን ጻፈ ይጻፋ ሳሰረይ ታሰር ይህናይና መርሐተኩም እንዳበሉ ወይ ሞት ወይ ድማ በዕልዋን ተደይኮይኑ ሐንሳ ስልጣን ሲሰረከቡ አይንገድፈና ባልቲውሞ ጽቡቅ አብነት ይው እግዚአብሔር እንሐፋይ ይብሎ ቴንኪው
አሁን ድምጽ አሜሪካ ትግርኛ ክፍሌ ለማንቺ ደስ ይለ ወሬ በአል እስክንድር ነጋ ጋዜጠኛ በአለም ዳለ መራጌ ዘምናየማ ሰላም ማንነት ሁሉም ተፈጻሚ ከሰው ጽቡቅ ሰው እንዲፈታህ ደስ ይሁን አጅግ ታሪሁ ደለኻ ናይዘም በአል አናርጋቸው ጽጌ ብዛት ኢትዮጵያን ጋሽ ሐጅ ቁጾሪ ማስረደሉ ነው ለቀይኩም በሰላም ወገዘው ማይቶም እዚህ ኢትዮጵያ በሰላም ፍቅር እንዲኖርሉ ኩነታት ከመቻቻለ ወያኔ ጋር አጀና ሱንጉዳይኩም ወዲኹም ዳላተር ፈቁም ሐጅ በሰላም ስልጣንኩም አርኪኩም ዝንዝተርፍ ህይወትኩም ሰሁረትኩም ዝጉል ተተሐልፉ ይሐይሽ መስል ያገኛ ላይ ተመስገነው ልቃይ ዋሽንግተን ዲሲ
ሰላም ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዛባ ኢትዮጵያ ዘቀለ ሐሙ ዜና ቀዳም ሚስተር ከስልጣኑ ወረድ ንብረባይቶ አጣሁን ለአረበ ዘሪትኩም በወገናዊ የሓደሽ ጉምቲ መቅድሜቸ ምክንያቱ ኣብ ታሪክና ኢትዮጵያ እዚ ድሙት ነገር ኣይኮነን ተስፋ ገብርካ ኤርትራ ዘሎ ነዚ ኣብነት ዝተሃቲዶ ስልጣኑ በዓል ክቅድስ ዝተፈቐሚር ለይ ባይ
ብሄ ክፍትልና ከመይ ኣለኹም ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ካብ ስልጣን ምእላዮም ብጣዕሚ ደንጉ እዩ ብመስዋዕቲ ህዝቢ ዝተረኸበ ሰላምን እናተደረገን ፋብሪካታትን ትካላትን እናተቃፀለ እርምጃ ዘይወስድ ጠቅላይ ሚኒስትር ዝን ምህላዊ ይመረፅ እማ ኣብቶም ኣባላት ፖሊት ቢሮ ካብ ስሕተት ናይ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣመራርታ ተማሂርኩም ብጥንቃቐን ዝተመልኦ ዝኾነ ይኹን ብሄር ብዘይገድስ ብትሕሉፍ ቃልሲ ዝተፈተነ መራሒ ንክትመርፁ ሓደራ ንብለኩም የቀመለይ ቪኦኤ ክፍትብኛ
ኣቶ ሃይለማርያም ካብ ስልጣን ወሪዶም ጉዳም ዘረባ ስልጣን ከይሃለዎም ካብ ስልጣን ዝወረዱ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ወልሓንቲ መዓልቲ መከራ ናይ ኢትዮጵያ ከይተረጅኦም ይኣኽለኩም ተባሂሎም ያዝከነባ